Pani Kolegyne, vítam vás na ústnej časti tohto výberového konania. Na úvode ktorého by som vás požiadal, aby ste sa podrobnejšie predstavili, to je, keby ste nám vyššie opísali vaše doterajšie skúsenosti, ako aj dôvody, kvôli ktorým sa zaduchádzate o funkciu sudcu na Krajskom súde v Bratislave. Nech sa páči.
Vážená výberová komisia, dovolte mi, aby som sa vám v krátkosti teda približila moje jednak doterajšie pôsobenie v justičnom prostredí, ako aj moju motiváciu stať sa sudkyňou občianskoprávneho kolegia Krajského súdu v Bratislave. V justícii som začala pracovať bezprostredne po skončení právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2009, kedy som začala pracovať ako vyššia súdnička okresného súdu Bratislava 2, kde som bola zaradená súbežne na civilné a trestné súdne oddelenia, a to som pracovala 4,5 roka. V januári 2014 som bola trvalo preložená ako vyššia súdna úrednička na Krajský súd v Bratislave, kde som bola zaradená do civilných odvolacích senátov a kde som v podstate pôsobila až do môjho vymenovania do výkonu funkcie súdkyne. V decembri 2016 som teda bola vymenovaná za súdkyňu s tým, že som bola pridelená na okresný súd Bratislava 1. Aj na tomto súde som bola zaradená do občianskoprávneho grémia a na okresnom súde Bratislava 1 som v podstate pôsobila až do účinnosti súdnej reformy a teda 1. júnom 2023 som sa stala súdkyňou Mestského súdu Bratislava 4. Od 1. septembra 2023 som bola dočasne pridelená na výkon funkcie súdkyne na Krajský súd v Bratislave, kde som bola zaradená do občianskoprávneho kolegia, ktorého súčasťou by som sa vlastne skres toto výberové konanie chcela stať. Možnosť dočasne pôsobiť na súde vyššej inštancie na odvolacom súde som prijala jednak s veľkou vďakou a aj teraz spätne veľmi pozitívne hodnotím inštitút dočasného pridelenia sudcu, ktorý je z môjho pohľadu spôsobil byť veľkým prínosom pre toho sudcu, ktorý je dočasne pridelený. Pre mňa osobne vytvorilo dostatočný výhodový priestor oboznámiť sa s prácou odvolacieho senátu a s jej osobitosťami, a to jednak z hľadiska vecnej stránky, ale aj z hľadiska pre mňa úplne novej kolektívnej formy senátneho rozhodovania. Môžem povedať, že to jednoročné pôsobenie v rámci senátu 3 celov, ktorú som bola zavedená, ma obhodilo nám po odbornej stránke, ale aj po ľudskej stránke. A utvrdilo ma v tom presvedčení, ktoré som nabudla ešte ako vyššia súdnička, keď som pracovala na Krajskom súde v Bratislave, a teda, že po zvyšok svojej profesnej kariéry som sa veľmi rada venovala funkcii súdkyne na odvolacom súde. Musím povedať, že to senátne rozhodovanie si ma získalo hlavne tou možnosťou odbornej diskusie o nastavených právnych otázkach medzi členmi senátu, ktorá podľa mňa je veľmi obohacujúca a prinášala taký viacranný pohľad na prejednávanú vec. Zároveň súdcovi umožňuje neustále rozvíjať svoje argumentačné schopnosti a logické myslenie a zároveň tiež umožňuje aj zachytiť väčšie množstvo naväz dopadajúcich rozhodnutí vyšších súdnych autorít, čím v dôsledku prispieva k tvorbe zákonného a spravodlivého rozhodnutia. Pokiaľ sa týka nejakých osobnostných predpokladov na výkon funkcie odvolacieho súdu, tak myslím si, že som ochotná prijať aj kritiku vlastného právneho myslenia, čiť názorovej odbornej konfrontácii a zároveň aj osvojiť sa alebo revidovať ten pôvodný právny názor v prospech priateľnejšej a obhajiteľnejšej argumentácie jeho člena senátu. Možnosť pôsobiť na Krajskom súde v Bratislave ma láka aj z možnosti participovať v podstate na kontrole zákonnosti a väzných správnosti rozhodnutí a postupov inštančných súdov a zároveň sa určitým spôsobom aj podielať na formovanie rozhodovacej činnosti a na odpovedaní na dôležité právne otázky, ktoré napríklad neboli riešené alebo sú riešené rozdielným spôsobom. Zároveň si uvedomujem aj zodpovednosť, ktorá vyplýva z tejto funkcie a ktorá vlastne vyplýva z právoplatnosti rozhodnutí, ktorá nastáva po rozhodnutí odvolacieho súdu, ak je podané odvolanie. Som ochotná na seba prijať a zároveň stále sa naďalej rozvíjať a pracovať na tom odbornom raste svojom. A myslím si, že doterajšie skúsenosti, ktoré som nabudla z práce, či už na súde prvej inštancie alebo na odvolacom súde, mi umožňujú uchádzať sa o výkon tejto funkcie a aj spojne s tým môjim zodpovedným prístupom sa posúvať ďalej. Asi toľko.
Ďakujem veľmi pekne. Dal by som priestor členom komisie, aby vám pánovi hodilo na svoje otázky. Dám najskôr priestor dámam. Pani kolegyňa Bacharová, nech sa páči.
Dobrý deň. Pani doktorka, ja mám vás takú otázku, že taká situácia, keby ste sa ako sudca spravodajca stretli s tým, že budete prehlasovaná v senáte, ste teda v tej pozícii súdcu spravodajcu, máte napísať rozhodnutie. Ako by ste sa teda poprvé postavili k tej otázke napísania rozhodnutia pri inom právnom názore, než majú zvyšní členovia Senátu? A aký je váš názor na kontravotu?
Ako som samozrejme, keby som bola prihlasovaná súdkyňa a mala by som byť v tej veci aj súdkyňou spravodajkyňou a teda vyplynula by mi povinnosť napísať rozhodnutie odvolacieho súdu, tak samozrejme musím akceptovať ten väčšinový názor, v ktorom bolo to rozhodnutie prijaté. To znamená, že osvojila by som si argumentáciu, ktorá znela v prospech teda tej väčšiny členov Senátu, musela by som napísať to rozhodnutie tak, ako v podstate bolo prijaté. Zároveň na druhej strane, ja ako súdkyňa, ktorá by som bola prehlasovaná, teda keďže nedošlo k jednomyselnému prijatiu súdneho rozhodnutia odvolacieho senátu, tak stále mám možnosť a priestor využiť práve kontravotum, teda moje odlišné stanovisko, ktoré by sa pripojilo k tomu súdnemu rozhodnutiu, ale ako by sa aj doručovalo a zverejnilo ako to samotné rozhodnutie. Asi by som určite zvažovala ten môj dôvod toho môjho nesúhlasu, či sa jedná o nejakú zásadnú otázku, ktorá by ma nepustila, z ktorou by som sa nevidela v tom nestotožniť, tak myslím si, že v takom prípade by som pripojila k tomuto rozhodnutiu aj to kontravotum, kde by som vlastne vyjadrila ten môj nesúhlas. V prípade, ak by sa jednalo o nejakú menej podstatnú otázku alebo otázku, ktorá by som, teda vlastne tú argumentáciu, ktorá bola prednášená v prospech toho rozhodnutia, ktoré bolo prijaté. Pokiaľ by som sa s ňou vedela nejakým spôsobom stotožniť a vedela by som si predstaviť, že áno, aj toto sú argumenty, že sama by som bola možno nejak tak na váškach, tak nemyslím si, že by som zase asi išla do kontravota. Výsledne by som to asi nechala na tie zásadné otázky, keď by som aj videla, že možno tie otázky vystanú aj potom následne spojení s ďalšou rozhodovacou činnosťou, a ktoré by som ja vnútorne nemala tak usporiadené ako ostatní členovia senátu, tak asi v tom krajnom prípade by som to kontravotu využila.
Ďakujem pekne. A bolo už taká krásna otázka, že aký je systém hlasovania v Senáte?
Tak systém hlasovania je podľa zákona taký, že funkčne mladší sudcovia hlasujú pred funkčne staršími sudcami a samozrejme posledný hlasuje predseda Senátu.
Ďakujem pekne. Ja nemám ďalšie
Dobre, ja by som si spýtala takú otázku. Máte za sebou ročné dočasné pridelenie na krajskom súde, čiže máte vyskúšanú prácu aj na prvej inštancii, na druhej. Vieme, že CSPčko teraz v podstate neupravuje obyčajnosť vyhotovovania zápisky cokoliv na vami, ale si dáme možnosť po paragrafe 99 CSP. A keďže teda máte už skúsenosť z obyčajného súdu, tak by ma zaujímal váš názor na toto. Či to považujete za vhodnú právnu úpravu, či to je z vášho pohľadu nevhodné a ak teda nie, tak prečo?
Tak môžem povedať, že ako súdkyňa prvoinstančného činného súdu som vždy v podstate mala vyhotovanú aj zápisnicu. Ja vítam tú možnosť, teda fakultatívnu možnosť vyhotovať zápisnicu. Ja som skôr zastancom obligatnej povinnosti a poviem aj prečo. Lebo videla som to teraz aj najlepšie, keď som pracovala na odvolacom súde, že v podstate v prípade, ak súčasťou súdneho spisu bola zápisnica o súdnom pojednávaní, tak pre mňa bola dostatočným a spoľahlivým podkladom aj pre ten odvolací prieskum. Samozrejme, boli aj situácie, kedy bola vyhotovená zápisnica a nastali tam nejaké nezrovnalosti, pre ktoré si ten sudca a samozrejme vypočuje dajme tomu časť toho pojednávania, ale za mňa oveľahšie boli prípady, kedy a stávalo sa to pomerne často, potom možno sa aj vyjadrím k tomu, že prečo asi, kedy tá zápisnica nebola vyhotovená a teda sudca vyslovene pojednával iba na zvukový záznam. Pre súdkyňu odvolacieho súdu je to potom, pre každého súdcu odvolacieho súdu je veľmi náročné a obťažné a podľa mňa až tak neefektívne vypočúvať si niekoľko hodinové zvukové záznamy z pojednávania na súde prvej inštancie, ale v podstate je na to odkázaný, pokiaľ tú zápisnicu nemá. A je to neefektívne, človek tým vlastne stratí veľa času, ktorý by mohol venovať niečomu inému a chýba to tam. Ďalšia vec je aj veľakrát tá kvalita zvukových záznamov vstupovala do toho, keď tam vstupí nejaký rušivý prvok, veľmi zle sú počuteľné niektoré veci a nie sú to kvalitné nahrávky. Čiže za mňa osobne, ja by som sa vrátila skôr k tej obligatornej povinnosti, aby tam tá zápisnica bola, podľa mňa je to lepšie aj pre toho samotného sudcu, pri konečnáčnom súdu, keď vyhotovuje súdne rozhodnutie, tak veľakrát vlastne čerpám z tej zápisnice a viem sa vrátiť aj k nejakým vypoveniam svedkov, znalcov podobne. Je to dobré aj pre tie strany, keď sa pripravujú aj tomu na ďalšie pojednávanie, alebo tiež keď záverečné reči a podobne. A v prípade vlastne, ak teda nie je vyhotovená, tak z môjho pohľadu sú to komplikácie len. Ako sa spomínam, pre konečnáčnom súdu by som možno niekto dala, že prevažná väčšina mojich kolegov veľmi rady by mali asistentky, aby mali vyhotované zápisnice z pojednávaní. Že tú fakultatívnu možnosť berú, že áno, je to možnosť, ale situácia napríklad v Mestskom súde Bratislava 4, na ktorý som sa vrátila, je žiaľ taká, že viac sudcovia nemajú poplatné oddelené súdne oddelenie a nemajú pridelené asistentky. Tiež keď som sa vrátila, tak nemám asistentku a neviem si teda predstaviť úplne pojednávať bez nej. Čiže nie sú momentálne zabezpečené také organizačné schopnosti, aby každý sudca mohol pojednávať s asistentkou a myslím si, že je to väčšia nevýhoda pre sudcov. Ale napríklad, aj čo mi hovorili kolegovia, tak napríklad zastupovanie asistentiek, tak to sa skôr pripúšťa tým, že ich je veľmi málo a je to náročné iba v prípade, ak sa vypočúvajú svedkovia a znalci podobne. Ale inak sú vlastne odkazaní pre tie nedostatky organizačné, iba na ten zvukový záznam viackrát.
Áno, ale zase zákon, myslím, že sa nemá prispôsobovať na schopnosti ministerstva zabezpečiť.
To áno, ale hovoriť mnohú hľadu, tá zákazníca je schopná z viacerých tých hľadisk, aj pre ten odvolací súd určite lepšie, keď v tom súdnom spise je.
Ja pre odvolací súd myslím si, že je ďalší problém aj to, že ten veľakrát tie zvukové záznamy nie sú ani moderované, čiže ani neviete, kto vlastne, ktorá môžete rozprávať. A pokiaľ ide o súdne inštancie, tak ja si osobne neviem predstaviť, ako sa pripravujú, keď majú vec, kde pojednávajú 6-7 krát za sebou, ako sa na tie pojednávania pripravujú, keď vlastne by si museli za každý vypočuť nejaký dvojhodinový záznam a nie jeden už mal tri.
Ako je to náročné, viem, že niektorí kolegovia si dávajú potom, ak teda nájde nejakého asistenta spracovať a tu závisím sa s tým takto nejakým spôsobom pomimo pre toho sudcu pre očery prípravy. A viacerí sú odkazení na to, že si to musia znovu vypočúvať, čo je vlastne strata času a je to pri tom sudcu veľmi náročné potom ďalej pracovať.
A už ja hovorím o tom, že mi nikto zmyslel to, že práve napravím. Ale ďakujem.
Nech sa páči, pán doktor bol.
Pani doktorka, v vašom predstavovaní ste uviedli, že vzhľadom na to, že ste absolvovali to dočasné pridelenie, bol to pre vás prínos, keďže vy ste v tom medzi nami funkčne najmladšia v tom mysle, že ste absolvovala krátkej minulosti konanie na súde prvej inštancie aj teraz. Je v rámci odvolacieho konania jedno ustanovenie civilno-sporovom poriadku, paragraf 390, neviem, či vám môžem citovať, alebo viete, o čom ide. Hovorí vlastne o tom, o obligatórnej povinnosti rozhodnúť vo veci samej odvolacím súdom, keď sú na to splnené podmienky. Jaký máte názor aj vzhľadom na konanie na súde prvej inštancie, povolali ste tu dočasné pridelenie v období jedného roka, čo si teraz myslíte o tom ustanovení?
Tak ako ste povedali, je to v podstate nejaký ten normatívny príkaz zákonodárcu pre odvolací súd, aby dvakrát nerozhodol kasačným spôsobom. Môžem povedať, že vo vzťahu k tomuto ustanoveniu v našom senáte už poverne v tom začiatočnom pôsobení na odvolacom súde som bola konfrontovaná z toho ustanovenia, pretože osobne som bola sudcou spravodajkynou v jednej veci, kde v podstate už došlo raz k zrušeniu a vráteniu prvej inštančného rozhodnutia súdu prvej inštancie na ďalšie konanie, na druhé konanie a ďalšie rozhodnutie. A boli sme postavení v senáte v situácii, kedy to nové rozhodnutie vykazovalo tak závažné vady, ktoré sa žiadnym spôsobom podľa našho názoru, čo sme sa zhodli, nedali v rámci odvolacieho konania svojiť a konvalidovať. Neprichádzalo z nášho pohľadu vôbec možnosť rozhodnúť a teda meritorne preskúmať odvolacie rozhodnutie a boli sme odkazaní na to, že sme vec opätovne zrušili, vrátili aj napriek tomuto zákazu s tým, že sme sa potom dôsledne vysporiadali, že prečo sme museli pristúpiť, lebo podľa nášho názoru to bolo rozhodnutie, ktoré ani len nemohlo nadobudnúť bez ohľadu na to, ako by sme rozhodli druhýkrát učiniť právoplatnosti a vykonateľnosti súdneho rozhodnutia. Takže ja ten paragraf 390 vnímam, že áno, on môže zefektívniť konanie, ale zase na druhej strane nemal by sa to povedať absolútne. Mala by tu byť možnosť zachovaná pre ten odvolací súd, ak sú tu ozaj nejaké tie krajné podmienky a ako prostriedok ultima ratio, aby mohol aj druhýkrát zrušiť a vrátiť. Potom následne napríklad sme mali aj kontumačné rozsudky, ktoré prvýkrát boli zrušené vrátené z dôvodu, že neboli splnené podmienky na vydanie kontumačného rozhodnutia. A druhýkrát sme na šťastie potvrdzovali, ale vedela som si predstaviť aj takúto situáciu, že vlastne prvýkrát prvoinštančný súd vykonával dokazovanie a pokiaľ by tam boli nejaké závažné, teda napríklad rozpory dokazovania a podobne, že ten zákaz vyslovený paragrafu 390 by nakoniec mohol byť niekedy aj na škodu veci. Koniec koncov potom, ako sme vlastne my rozhodovali, tak sa zaoberala povahou toho ustanovenia aj samotný ústavný súd. Viem, že to bolo rozhodnutie doktora Šorova v roku 2023, ktorý presne, asi súba tak, ako my sme sa k tomu postavili, konštatoval, že ten paragraf 390 nemôže mať absolútnu povahu a riešil vlastne, ústavný súd sa vyslovil k tomu, za akých podmienok odvolací súd by mal mať zachovanú možnosť pristúpiť aj k opätovnému zrušeniu. A tiež uvedol, že by to mal byť len teda vo výnimočných prípadoch s tým, že podmienkou na to, aby takýto postup bol v podstate ústavne konformný, tak je podmienkou, aby odvolací súd dôsledným spôsobom odôvodnil, prečo druhýkrát pristupuje k zrušeniu rozhodnutia a prečo to vníma ako to spravodlivejšie a účelnejšie, ako by mal on druhýkrát pristúpiť k rozhodnutiu. A tiež uvedol, že v podstate mali by to byť len vážne nedostatky, ktoré by sprevádzali to prvoinštančné rozhodnutie, konkrétne v tej veci, čo riešil ústavný súd. To bola situácia, keď prvoinštančný súd absolútne nerešpektoval právne záväzný názor odvolacieho súdu a v podstate žiadnym spôsobom nereflektoval na to skoršie rozhodnutie a odvolil úplne rovnakým spôsobom to svoje právne druhé rozhodnutie a za takýchto podmienok, ak si to odvolací súd teda odvolí, že prečo je toto ten krajný prípad, tak je prípustné a je aj ústavne konformné sa odchýliť od tohto zákazu. Čiže z môjho pohľadu je veľmi dobré, ak sa nepripustia tohto ustanovenia zo strany ústavného súdu absolútna povaha, lebo sú situácie, sama som videla na povolacom súde, kedy to opätovné zrušenie a vrátenie bolo jediným možným prostriedkom.
Ďakujem.
Pani doktorka, vo svojej prezentácii ste sa vyvolali teda dočasnému prideleniu k významu dočasného pridelenia pre vás. Prínosu, nesporné dočasné pridelenie súdu prvej inštancie na odvolací súd na prínos aj pre krajský súd a všetko má aj svoje proti. A to je to, že na okresnom súde, prípadne mestskom súde, potom ten súd sa chýba po dočasnom pridelenia. My ako občianskoprávne kolegium Krajského súdu v Bratislave máme možnosť dočasného pridelenia len z mestského súdu Bratislava 4, okresný súd Malacký a okresný súd Pezinok. Po zhodnotení toho významu dočasného pridelenia pre vás. A čo by ste odporúčali, alebo aké vidíte riešenie napriek oslabeniu okresného mestského súdu? Bola by ste za to, aby sme v prípade potreby, ale aj v prípade zvýšenia kvalifikácie jednotlivých súdcov mestských okresných súdov, ich dočasne pridelovali na krajský súd?
Ja som sa k tomu vlastne vyjadrovala aj na súdnej rade, keď som bola a povedala som aj vlastne takú myšlienku, že podľa mňa tie nedostatky, ktoré sú personálne oblasti na strane prvoinštančných súdov, by nemali byť prekážkou, pretože súdcu, ktorý má záujem a snahu sa rozvíjať a definične nejakým spôsobom rásť. Pre mňa, tak by som už uvidela vlastne v úvode, to dočasné pridelenie bolo veľkým prínosom a ja osobne by som mu odporúčala každému sudcovi, ktorý čo len trochu zvažuje možnosť pôsobiť na súde vyššej inštancie, má jedinečnú možnosť si tú prácu osvojiť, respektíve spoznať tú prácu odvolacieho súdu, lebo ozaj je rozdiel na samosudcovské rozhodovanie a kolektívne senátne rozhodovanie a možnosť predtým, ako napríklad by sa trvalo uchádzal o funkciu sudcu na odvolacom súde, si vyskúšať túto prácu, lebo myslím si, že nie každému tá práca sadne a vyhovuje. Mám aj kolegyne, ktoré sú vynikajúce dlhoročné sudkynie a vyskúšali si to a povedali, že im viac vyhovuje práca samosudcu. A je to z môjho pohľadu oveľa lepšie zistiť to počas toho dočasného pridelenia, či áno, takýmto spôsobom sa chcem v budúcnosti uberať alebo nie, ako keď je sudca už na základe výberového konania pridelený na súd vyššej inštancie a potom príde na to, že toto nie je to práve orechové. Čiže z môjho pohľadu tie nedostatky, ktoré áno vzniknú, dalo by sa to iným spôsobom riešiť ako tým, aby sa sudcovi bránilo, aby mohol ísť na súd vyššej inštancie a zároveň podľa mňa ono to je také obojstranné, lebo prináša to výhody aj pre samotný odvolací súd. Jednak dočasne sa vyrieši situácia, ktorá napríklad aj u nás nastala v Senáte 30, keď napríklad sudca je dočasne pridelený na najvyšší súd, tak sa zabezpečí týmto spôsobom chod súdnictva aj na tom odvolacom súde. A aj samotný odvolací súd má podľa mňa možnosť vidieť, ako ten súd tam pracuje, ako sa zžil s tou prácou na odvolacom súde a či je tým vhodným uchádzačom o túto funkciu. Čiže ja všetkými 10 by som každému odporúčala naozaj, kto chce a by som bola za túto možnosť, pokiaľ teda by boli tie možnosti takýmto spôsobom dať priestor tomu sudcovi prvoinštančného súdu si vyskúšať tú prácu.
No je pravda, tak ako účastník nemôže za to, že za nedostatočné personálne obsadenie súdu, čo sa týka prieťahov, tak ani sudca, ktorý má záujem na dlhom raste, taktiež nemôže za to tak.
Ďakujem pekne. Ja uzavriem toto kolo otázok svojou, pani kolegyňa by zaujímalo, kde bol proces spravovania spisu odvolaciemu súdu. Je to tá záverečná bodka za tým prvoinštančným konaním a taký úvodný vstup do toho odvolacieho konania. Niekedy možno aj procesne trošku prehľadaný, Ja by však zaujímali vaše konkrétne skúsenosti. Ako súdkynie prvoinštančného súdu, ako aj súdkynie odvolacieho súdu, ktorý sa stalo pridelenie.
Bol ste o tom predkladaný, akože nejaké nedostatky, ktoré tam v súvislosti s tým môžu vyplynúť. No, aj keď som pôsobila na súde prvoinštancie, tak môžem povedať, že vlastne celý ten proces a tú procedúru podľa paragrafu 373 je nastavujúce, by kooperoval v oddelení vyšší súdny úradník. A veľakrát som teda akože nevidela, čo sa tam udialo a potom, keď sa mi vrátil spis na krajského súdu, tak som tam niekedy pozerala, že čo sa deje, že ten súdca nemá až toľko časového priestoru, aby si ešte aj celú túto fázu pred predloženým spisom odvolacieho súdu zmanéžoval. A áno, videla som aj teraz, vlastne teraz počas môjho pôsobenia na krajskom súde tie nedostatky, ktoré tam vyplývajú z toho predkladania spisov. Ja sama nebola som nadšená, keď sa veľakrát spisy vracali teda inak, aj po nejakom dlhšom časovom odstupe, ale sama som videla teraz na odvolacom súde, že veľakrát dôjde k takým pochybeniam, pre ktoré ten odvolací súd v podstate vráti vec inakom ako predčasne predloženú, predtým ako sa venuje tomu odvolaciemu prieskumu. Za mňa napríklad, čo si pamätám, čo si spomeniem na situácie, ktoré sme riešili, tak ja konkrétne som napríklad vracala inakom a toto sa stalo napríklad aj v neoddelení, ja vôbec som napríklad o tom nevedela, že bolo v podstate podané odvolanie voči kontumačnému rozsudku. Vyšší súdny úradník tak nejak spontánne plynule išiel, pracoval s tým odvolaním, ako keby si ho neprečítal, pretože veľakrát práve v takýchto odvolaniach sú zakomponované návrhy na zrušenie kontumačného rozsudku a v podstate takto príde na krajský súd. No, samozrejme, krajský súd nemôže posudzovať takéto odvolanie, pokiaľ súd prvej inštancie vôbec nerozhodne návrhu na zrušenie kontumačného rozsudku. Čiže hneď to bol dôvod, pre ktorý sme museli vrátiť s tým, že proste budeme sa zaoberať vecou, až keď bude rozhodnuté o tomto. Tiež aj v súčasnosti stále som ešte videla spisov, že boli tam aj nedostatky v súvislosti s tým procesom doručovania jednotlivých tých vyjadrení stranám sporu a rovnako sa stalo sa aj v jednej veci, že napríklad intervenient, keď podal odvolanie, tak opomenul súd prvej inštancie si vyžiadať súhlas, pokiaľ teda nebol, nejednalo sa vtedy o nerozlučné spoločenstvo a nebol tam vyžiadaný súhlas na podanie takéhoto odvolania, že bol zmanéžovaný proces, bolo to predĺžené rovno odvolaciemu súdu. A keď tak spomeniem, tak myslím si, že asi aj nejaké nedostatky boli stále aj v súvislosti s plnou mocou, pokiaľ vlastne advokát nastúpi až do odvolacieho konania, tak v prípade, ak tá plná moc je doručená elektronicky bez zaručenej konverzie a podobne, tak tiež toto zostávalo zo strany vyšších súdnych úradníkov niekedy prehliadané. Mňa asi tak by som povedala, že najviac vadilo, že v podstate ten vyšší súdny úradník pracoval s tým odvolaním bez toho, aby sa dostatočne oznámil s jeho obsahom, čo je podľa mňa nevyhnutnosť, pretože ozaj veľakrát sa vyskytli aj vady, ktoré bolo potrebné odstraňovať a ktoré teda neboli odstraňované. Alebo teda, že bolo predložené odvolanie, ktoré nemalo tie náležitosti, ktoré malo mať a teda tam je to priviazané na ten postup prvoinštančného súdu. A asi, čo by som povedala, že možno ešte k takým tým nezrovnalostiam prichádzalo veľakrát pre potrebu vydania opravného uznesenia, že mali sme situácie, kedy v podstate ten spis išiel na odvolací súd, ale napríklad bol rozdielý dátum pri vyhotovení písomnom rozsudku a dátum zápisníci a to boli také vlastne zrejme nesprávnosti, pre ktoré tiež predtým ako rozhodol odvolací súd sme sa rozhodli vrátiť, keď už to boli teda vážnejšie vady pri písaní alebo vyhotovení rozsudku, že vlastne nekorešponoval ten rozsudok s tým, ako bol vyhlásený napríklad v nejakom takomto, tak tiež to bol pohľad, aby sme to vrátili, jasné, že keď sa jednalo nejaký nesprávnosť výčes a podobne, to sa dá potom vyriešiť po rozhodnutí odvolacieho súdu, ale niektoré tie vážnejšie vady sme vrácali inakom, preto aby najprv bolo to opravné uznesenie a potom rozhodoval odvolací súd. To sú asi by som povedala také možno najčastejšie, čo som si ja všimla osobne.
Ďakujem veľmi pekne.
Ja by som ešte nechcel, či si môžem vás tak dotrkať. V čom vidíte možnosti zlepšenia práce odvolacieho súdu, keďže o chvíľu tu budete? Dajte nám kritiku.
Možnosti zlepšenia. Mne osobne, keď sa priznám, tak keď som tu začala pracovať, tak som sa akože borila s tým, že keď som dostala nejakú novú vec, tak pre mňa bolo prvoradé si zistiť aj, či je to otázka, ktorá už bola v rámci odvolacieho súdu riešená, a ak áno, akým spôsobom. Aby som potom vedela v tom odvolaní rozhodnutia zareflektovať, či súhlasím a prikláňam sa k tomu názoru alebo nie. A z môjho pohľadu, ja osobne, keby som mala možnosť, tak viem si predstaviť, myslím si, že aj najvyšší súd majú nejakú nejaký vnútorný program, vyslovene pre interné potreby, ktorý by slúžil aj na vyhľadávanie pri toho súdcu odvolacieho súdu, v tej rozhodovacej činnosti odvolacieho súdu, hlavne keď príde niekto taký, kto v podstate začína na krajskom súde, tak nemá ten prehľad do tej rozhodovacej činnosti taký široký. No pokiaľ by bol nejaký vyhľadávač, ktorý by možno podľa právnej vety alebo pre nejaký, podľa nejakých zásadných slovíčov umožnil to vyhľadávanie, aby som vedela, ako sa krajský súd v minulosti stával k tomu, tak by to bolo určite prínosné. A tiež napríklad chýbalo mi, alebo respektíve ja sama, keď som bola na súde prvej inštancie, tak som vnímala ako taký nedostatok, ale to je možno taká interná záležitosť, že ten súdca odvolacieho súdu, pokiaľ rozhodne dovolací súd o dovolaní a nezruší rozhodnutie odvolacieho súdu, tak ten súdca odvolacieho súdu nemá tú spätnú väzbu, lebo to rozhodnutie v podstate mu nepríde. Áno, predseda občianskeho právneho kolegia ako predseda nám posielate tie rozhodnutia, ale to sú v podstate rozhodnutia z celého Slovenska, všetky rozhodnutia. A nie vždy je priestor na to tie rozhodnutia všetky akože čítať. Čiže mňa by napríklad potešilo, keby som nedostala len zrušené rozhodnutie ako spätnú väzbu, ale aj to, keď mi proste potvrdí alebo kedy zamietne to dovolanie. Čiže to by bolo pre mňa tiež akože benefitom, tá spätná väzba z toho prvoinštančného súdu. A neviem, možno, že ešte napríklad sa mi stávalo aj to, že som sa snažila teda akože prelúskať nejaký ten problém a zistiť, ako sa to rozhoduje aj na iných krajských súdoch. Naprieč celým Slovenskom, tak veľakrát sa mi stalo, že od východu až po západ tie rozhodnutia sa vyšili v tých zásadných otázkach, že to bolo dosť rozdielne. A neviem, som sa normálne zamýšľala nad tým, že viem, že neviem, či ešte v súčasnosti stále, ale v minulosti minimálne áno, v Čechách mali tzv. Tie evidenčné správy, ktoré v podstate akože vyslovene zisťovali tie také aká je rozhodovacia činnosť aj z pohľadu iných krajských, z iných krajských súdov. A teda možnosť nejakým potom spôsobom reflektovať aj zo strany tých krajských súdov na to, že prečo tieto otázky sa rozhodujú tak, alebo sa rozhodujú inak, a nejak otvoriť tú diskusiu, aby sa tak zjednotnulo to rozhodovanie aj tých krajských súdov. Samozrejme, akože sú tu prostriedky, ktoré slúžia na zjednocovanie, pracuje aj kolegium, aj najvyšší súd, ale môžeme nejak viac skonkrétniť vlastne tie rozdielnosti a nejakým spôsobom možno mať ich možnosť vplývať už zo strany krajských súdov na nich. Čiže asi tak, ale ten počiatočný program podľa mňa by bol úplne úžasný.
Dobre, takže myslíte na to, keď budete úspešná, osloví ma, no môžeme na tom pracovať.
Všetci sa teším.
Ja nemám rád, ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne, pani uchádzačka, za účasť v tejto časti výberového konania. Poprosil by som vás, keby ste za účelom poradu výberovej komisie a ústry, ktoré to nezbol.